Бишкекте эрте менен саат 7 ООДО Азаттык радиосу. Кутмантан кадырман угарман Азаттык 6 февраль дүйшөмбү күнкү эрте мененки уктурууларын баштайт. Биринчи жарым сааттык программабыздан жумалык апта маалымат талдоо берүүсүн угаласыздар.
Мен допрос болду, биз подписка бердик, а не разглашение. Ошон үчүн мен аны айта албай калдым. Айта албайм эми силерге эмне болгон. А так
назарыңыздарга ошондой эле тарых жана тагдыр рубрикабыздан пуштун тилинде жазган акын, жазуучу, сүрөтчү, бедитчи Абдулгани ханга байланыштуу радио баянды дагы сунуштайбыз.
Мен Кудайды немечтен, немектеден таптадым. Кудай менин көөдөнүмдө туюлду. Сүйүктүүмдү өпкөнүмдү жүзүнө.
Азаттыктын Прага студиясында мен Айдамбек Акмат уулу биз менен болуңуздар. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды угуп алыңыздар. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын апелляциялык соту президент Дональд Трамптын администрациясынын иммиграциялык жарлыктын күчүн калыбына келтирүү боюнча өтүнүчүн четке какты. Сот аталган өтүнүчтү карап, дүйшөмбүгө чейин администрацияны өз өтүнүчүн негиздөөгө убакыт берди. Жубан күнү Сиэтлдин федералдык соту АКШ президенти Дональд Трамптын жети өлкөнүн жарандарына жана сириялык качкындардын Кошмо Штаттарга кирүүсүнө убактылуу тыюу салган жарлыгын токтотуу чечимин кабыл алган. Мындан соң АКШнын юстиция департаменти аталган сот чечиминин үстүнөн доо арыз келтирген. Ага чейин президент Дональд Трамп жарлыкты токтотуу чечимин кабыл алган Сиэтл сотунун судьясы Джеймс Робертти сынга дагы алган эле. АКШ президенти Дональд Трамп менен Украинанын президенти Петро Порошенко телефон аркылуу кечээ кечинде сүйлөштү. Ак Үй билдиргендей, өткөн сүйлөшүүдө президент Трамп Кошмо Штаттар Украинанын чыгышындагы абалды жөнгө салуу үчүн аракет көрөрүн убада кылган. Биз Украина, Орусия жана башка тараптар менен аймакка тынчтык орнотуу боюнча иштейбиз деп айтылат. Сүйлөшүү аяктагандан кийинки Ак Үй тараткан билдирүүдө ошондой эле тараптар Ливиядагы абалды, Европага качкындар кризисин жана ислам мамлекети террордук уюмуна каршы күрөштү талкуулангандыгы дагы кабарланды. Ал эми Украин президенти Петро Порошенконун кеңсеси эки өлкө башчылары Донбасстагы угаатын толугу менен токтотуу зарылдыгын белгилегендигин жарыялады. Анда Порошенко Трампка Украинанын аймактык бүтүндүгү жана көз карандысыздыгын чечкиндүү колдогондугу үчүн ыраазылык билдиргендиги да айтылат. Эки президенттин сүйлөшүүсү Украинанын чыгышындагы абал курчуп жаткан учурга туш келди. Соңку аптада өкмөттүк күчтөр менен жикчилдердин кармашы курчуп кеминде 5 киши мерт болгон. Бул үчүн Украина бийлиги Орусияны күнөөлөп жатат. Бул тууралуу сүйлөп жатып Украинанын президенти Петро Порошенко
жесткое загострение ситуации
Авдеевка айланасындагы абалдын курчушу, эл жашаган аймактын аткыланышы, жөн жай тургундар, аскерлердин каза болушу, журналисттердин жараат алышына алып келген жагдай үчүн жоопкерчилик орус тарапка жүктөлөт деп билдирген Порошенко. Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин Киев АКШ администрациясынын көңүлүн буруу үчүн өлкө чыгышындагы кырдаалды курчутуп жаткандыгын айткан. Бишкектеги көп кабаттуу үйдөн боюн таштап жан берген кыздын өлүмү интернетке тараган оюн менен эч кандай байланышы жок. Бул тууралуу алгачкы оператив оперативдик маалыматтарга таянып Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык 17 жаштагы кыз 4 февраль күнү эртең менен көп кабаттуу үйдүн 8 кабатынан боюн таштап каза болгон. Алгачкы иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча ал кыз шаарда тая эжеси менен жашап жүргөндүгү белгилүү болду. Милиция окуучу кыздын өлүмү интернеттеги азгырма оюндарга тиешеси жок деген версияны айтууда. Учурда анын өлүмү боюнча иликтөө иштери уланып жатат. Акыркы күндөрү баш калаада балдарды өлүмгө түрткөн тармактык оюн жайылып жаткандыгы тууралуу кабарлар тараган эле. 2016-жылы Кыргызстанда балдар катышкан жол кырсыктарынын саны мурдагы жылдарга салыштырмалуу 10% көбөйдү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык былтыр балдардын катышуусунда 1575 кырсык катталган, андан 1754 бала арган жаракат алса 128 бала көз жумган. 2015-жылы жол кырсыгынан 96 бала каза болгон эле Ички иштер министрлиги жалпы жол кырсыктарынын саны мурдагы жылдарга салыштырмалуу 16% азайгандыгын билдирүүдө. Румыниянын премьер-министри Сирин Грендиану антикоррупциялык чараларды жумшартуу боюнча токтомду чакыртып алды. Бул токтом өлкөдө нааразылык жаратып, жарандар массалык демонстрацияга чыгып жатышкан эле, алар социал-демократиялык партия башкарган өкмөттүн коррупцияга жана кылмыштуулукка каршы күрөшүнө нааразылык билдиришкен. 3-февралда Румыниянын адам укугу боюнча өкүлү Виктор Чорбия дагы бул токтомдун мыйзамдуулугун кароо өтүнүчү менен Конституциялык сотко кайрылган эле, бирок премьер-министр массалык нааразылыкка карабай бул токтомду жокко чыгарбай тургандыгын билдирип келген. Токтом кийинки аптада күчүнө кирмек. Францияда ашынган оңчул Улуттук фронт партиясынын лидери Марин Ле Пен президенттик шайлоо өнөктөгүн баштады. Ал шайлоо программасында өлкөнү евро аймактан жана НАТОдон чыгаруу, чет өлкөлүк жумушчуларды иштетүүгө салыкты көтөрүү, пенсиялык куракты төмөндөтүү сыяктуу адлаларды берүүдө. Лепен шайлоого жеңишке жетсе, Францияны Евробиримден чыгаруу боюнча референдум өткөрүүнү убада кылууда. Ашынган оңчулдардын лидери өзүн патриот саясатчы катары сыпаттап жатат. Бүгүн Марин Ле Пен президентке талапкер катары жактоочулардын алдында алгачкы жолу сөз сүйлөт. Акыркы сурамжылоорго караганда Ле Пен апрелде өтчү шайлоодо экинчи турга чыгышы мүмкүн. Бишкекте балет бийчиси СССРдин эл артисти Чолпонбек Базарбаевдин элесине арналган эскерүү кечеси өттү. Кыргыз улуттук опера жана балет театрында өткөн кече Базарбаевдин 4-февралдагы туулган күнүнө карата уюштурулган. Кечеде дүйнөлүк жана кыргызстандык композиторлордун чыгармалары аткарылып, балеттен үзүндүлөр көрсөтүлдү. СССРдин эл артисти Чолпонбек Базарбаев Кыргыз мамлекеттик опера жана балет театрынын алдыңкы балет бийчиси болгон. Ал 2002-жылы дүйнөдөн кайткан. Маркумдун көзү тирүү болгондо быйыл 68 жашка чыкмак.
Рахмат Бакыт, кесиптешим Бакыт Асанов сунуштаган бул жана башка жаңылыктар ааламтордогу азаттык чекит.org сайтыбызда дагы кеңири берилип турат. Андыктан сайтыбызга да башпаңыздар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Эртең 6-февралда жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Чөйрөндө түнкүсү -12, -17, күндүз -4-1. Талас жергесинде түнкүсү -14, -19, күндүз -0-5. Баткен, Ош, Жалабат аймактарында түнкүсү -6, -11, күндүз -2, -3. Ысык Көл дубанда түнкүсү -7, -12, күндүз -2, 1 градус. Нарын облусунда болсо түнкүсү -18, -23, күндүз -8, -13 градус. Күндөн төмөн. Бишкек шаарында кар жаабайт. Түнкүсүн туман түшүшү ыктымал. Жолдор тайгак болот. Түнкүсүн -12, -14, күндүз 0- градус суук болот. Азыр эми микрофонду кесиптешим Айданбек Ахмат уулуна узатамын. Ал жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайт.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада парламенттеги оппозициялык эки фракция өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылды. Мурунку башкы прокурор УКМКда 5 саат бою суракта болду. Украина чыгышында кырдаал кескин курчуп кетти. Узап бараткан жумада ата мекен менен бийликтин өчөгүшкөн кармашы уланды. Өткөн жумада УКМК Мегаком айланасындагы коррупциялык иштерге ата мекендин лидерлеринин тиешеси болгондугун билдирип, ал боюнча Аида Салянованы суракка чакырган эле. Жуманын башында ата мекендин лидери Өмүрбек Текебаев ага жооп берип, президент Алмазбек Атамбаевдин байлыгына байланыштуу суроолорду кабыргасынан койду.
Атамбаев бардык жерде мен абдан бай адаммын деп айтып жүрөт. Мага ал байлыкты Кудай берген дейт. Мен ушул кезге чейин аны менен чогуу эле жүргөн адаммын. Каяктан алып калды байлыкты? Таба албай жүрөм да. Бабанов байды бензин сатып айды. Чыныбаев байды ун сатып айды. Артыкбаев байды дары сатып айды. Халык Султанов байды үй куруп сатып айды. Бирөө кирпич чыгарат, бирөө семен чыгарат, бирөө шебен чыгарат. Атамбаев эмне чыгарат?
Текебаевдин пикиринде Атамбаевдин байлыгы 2010-жылдагы инкылаптан кийин жыйналган. Президенттин маалымат кызматы мындай айыптоого жообун берди. Атамбаев эгемендүүлүк доорунун башында эле ишкер болуп, китеп сатып байыган деди. Бирок Атамбаевдин ошол кездеги баштапкы капиталы боюнча жаңжалдуу маалыматтар чыккан. Маселен, мурунку президент Аскар Акаев жана саясатчы Бекболот Талгарбеков Кыргыз жазуучулар биримдигине Орусия тарабынан 1992-жылы бөлүнгөн 50 миллион рубльды маркум Чыңгыз Айтматовдун ишенимине кирүү менен Алмазбек Атамбаев алып кеткенин айтып чыгышкан. Бийлик менен оппозициянын ушундай кайым айтышуусу бейшемби күнү парламентте дагы уланды. Бул күнү өкмөттүк саат алкагында Жогорку Кеңешке келген премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өкмөттөгү катар-катар жыйындарына байланыштуу парламентте көпкө кармала албасын билдирди. Бул оппозициялык депутаттардын кескин нааразылыгын пайда кылды. Жээнбеков ошондой эле Евразия экономикалык биримдигине кирүүдөн бюджетке 2,800,000,000 сом түшпөй калганын моюнга алды.
ЭС-тен 2,800,000,000 түшпөй калды, 2,800,000,000 ала турган пландан. Бирок таамызда бердик планын толтурду. Мына Россияда санкция болуп атат. Нефтин баасы түшүп кетти. Алар кыйналып атат. Алар таасири бизге тиетет.
Оппозиция өкмөттүн Евразия экономикалык биримдигине кирүүдө кетирген кемчиликтерди түзөй албады деп сындап, Атамекен жана өнүгүү фракциялары премьер-министрди кызматтан кетүүгө чакырды. Өнүгүүнүн лидери Бакыт Төрөбаев өкмөт ишти алып кетүүгө жөндөмсүз деди.
Азыр биз Россия менен Казакстанды күнөлөп атабыз. Санкция деп шылтоо айтып атабыз. Чек араны тосуп атат деп. Бажы кызматы жок болду, бирок техникалык регламенттен келди. Мен да ушуну айткам, даяр эмеспиз, урматтуу депутаттар. Мына ушул техникалык регламент менен бизди ар кандай жагдайга алып келип атат. Буга ким күнөөлүү? Буга өкмөт күнөөлүү. Анткени эч кандай иш чараларды аткарган жок.
Оппозициялык үчүнчү эңири Республика Атажут фракциясы өкмөттү кызматтан кетирүү маселесин жума күнү карайбыз деп, бирок ал максатынан баш тартканын жарыялады. Ошону менен азыркы мезгилде Атамекен жана өнүгүү фракциялар гана өкмөттү кызматтан кетирүү талабынан тайбай турат. Бул эки фракция биригип 24 мандатка ээ болгондуктан алардын аракетинен натыйжа чыгары күмөндүү. 28 мандаттуу Республика Атажут фракциясы өкмөттү кызматтан кетирүү демилгесине кошулган учурда абал бир топ оорлоп, Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулаймановдун баа баркы алтындан да кымбаттамак. Андай шартта коалициядагы Бир Болдун чечими менен өкмөттүн тагдыры эле эмес, өлкөнүн андан аркы саясий өнүгүүсү дагы өзгөрмөк. Бирок Өмүрбек Бабанов кырдаалды курчутууга барган жок. Анын өзүнүн эсептери бар сыңары. Оппозициянын жалпы эле парламенттин өкмөттү кызматтан кетирүү мүмкүнчүлүгү болсо, мезгилдик жагынан алганда конституциялык чектөөгө жетүү алдында турат. Конституциянын 85-беренесине ылайык президенттик шайлоого 6 ай калганда парламент өкмөттү кызматтан кетире албайт. Эгерде шайлоого 6 ай эмес, андан көбүрөөк убакыт бар дей турган болсок, анда президенттин өкмөттүн кызматтан кетүүсүн кабыл албай коюу укугу алдыга чыгат. Парламент 3 айдан соң кайрадан ишеним көрсөтпөй койгондон кийин гана президент ага жолтоо кыла албай калат. Ошондуктан күз айларында президенттик шайлоо болоорун эске алсак, анда өкмөттүн тагдыры де юре да, де факто да жалгыз президенттин колунда калганы айкын болот. Оппозициялык фракция лидерлеринин өкмөткө чабуулун бир жагынан алдыдагы президенттик шайлоодо атаандашты алсыратуу катары дагы баалоого болот. Анткени эгерде КСДП Сооронбай Жээнбековду мураскер катары алып чыгууга токтолгон болсо, анда аны оодарып түшүү анын мүмкүнчүлүгүн дароо азайтат эмеспи? Ошондуктан президент болот электеген фракция лидерлеринин өкмөт башчысына чабуулу бул жагынан түшүнүктүү. Премьер-министр менен катар парламентте төрага Чыныбай Турсунбековду кызматтан кетирүү маселеси дагы көтөрүлдү. Мындай демилгени Республика Атажут фракциясы алып чыгып, өнүгүү фракциясы колдоду. Ал эми Чыныбай Турсунбеков менен Атамекендин эзелден жакындыгы Атамекендин төрагага каршы чабуулдан четке чыга туруусуна алып келди. Өкмөткө чабуул президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары Аалы Карашевдин депутат болуп келиши, аппараттагы андан кийинки кадрдык өзгөрүүлөр бийликтин да президенттик шайлоого даярдыгы катары бааланып жатат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Напта маалымат талдоо программасына угуптасыздар, программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада УКМК мурунку башкы прокурор Аида Салянованы суракка чакырды. Салянова шаршемби күнү УКМКда 5 саат бою сурак берди. Белгилүү болгондой, Салянова 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турган мезгилде издөөдөгү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узартып берген. УКМК бул иш боюнча кылмыш ишин козгогон. 5 сааттык сурак соңунда тергөө сырына байланыштуу эч нерсе айта албасын Салянова билдирди.
Эл допрос болду, биз подписка бердик да, а не разглашение. Ошон үчүн мен аны айта албай калдым, айта албайм эми силерге эмне болгон. А так
болду, кийин шашпай.
Атамекен фракциясы бу ишти таза саясий деп баалап келатат. Салянова өзү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узартуу менен мыйзам бузбаганын жана лицензиянын берилиши менен коомго зыян келген эмес деп келет. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Аида Салянова чындыкты айтканы үчүн куугунтукталууда дейт.
Жактоочусуна лицензия берип коётур деген ошо лицензия берүү менен эмне бирдеме кыйрап кетти. Эмне болуп кетти ошону? Кеп анын лицензия берип койгонунда эмес, кеп ошо Салянованын бүгүн болгонун болгондой кылып айтып баштаганында. Экинчи маселе эми бул бийликтин абийирсиздиги. Ачык эле айтышыбыз керек, абийирсиз. Ошол канча жыл баштап болгон нерсени чукуп ойлоп таап отуруп андай кыла турган болсо караш керек. Жанагы мүмкүн университетте окуп жүргөн кезинде бир кайсы бир саясатчы бир пирожки жеп койгон болушу мүмкүн. Иштерин табам десе, издейм десе чыга берет. Ошондуктан бул бийликтин алсыздыгы жана абийирсиздиги.
Адахан Мадумаров Биллгейттин жасалма экени аныкталгандан кийин президент сөзүндө отуруп УКМКнын башчысын кызматтан кетириш керек эле деп эсептейт. Бирок УКМКнын акыркы билдирүүсү Мегакомго байланыштуу иликтөөлөрүн тереңдетип жана кеңейтип жатканын кабарлайт. Тартип коргоо органдары, тагыраак айтканда милиция кызматкерлери катышкан өтө бир орой жана мыкаачылык көрүнүш интернетке коюлган видео аркылуу маалым болду. Ал видеодо көрүнгөндөй 1 февралда Бишкектеги Оливье кафесинен чыгып баратып, эки милиция кызматкери алдынан чыккан жаш жигитти эч себепсиз уртокмокко алган. Бандиттер да себепсиз жай адамды сабабайт эмеспи? Милиция кызматкерлери тарабынан сабалган жаш жигит оор абалда ооруканага түшүп, кайра-кайра операция болгонун агасы азаттыкка кабарлады. Бишкек шаардык милициясы жаш жигитти сабагандар кармалып, алар Аламүдүн райондук милициясынын кызматкерлери экени аныкталганын билдирди. 3 февралда премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ички иштер министрлигинин жылдын жыйынтыгына байланыштуу жыйынын өткөрүп, анда милицияны уюшкан кылмыштуу топтордун лидерлерин эмес, катардагы мүчөлөрүн гана кармап жатасыңар деп сынга алганы кабарланды. Бирок милиция кызматкерлеринин тынч жаранды эч себепсиз сабоосу, учак кыйроосу учурундагы терс көрүнүштөр тартип коргоо органдары өздөрү коомго көбүрөөк коркунуч келтирген тенденциядан кабар берет. Президент Атамбаевдин жан сакчысынан министрликке көтөрүлүп, парламентте депутаттардын суроосуна жооп бере албаган Улан Исраилов жана өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков тартип коргоо органдарындагы мындай оор абалды жана тенденцияны түшүнөбү? Маселе дал ушунда. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар, программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада дүйнөнүн көңүлү кайрадан Украина чатагына бурулду. Донецк шаарына жакын Авдеевка шаарчасында Украина өкмөттүк күчтөрү менен куралдуу жикчилдер ортосунда кагылышуу тутанып, эки тараптан тең ондогон жоокерлер өлүп, жарадарлар болду. Аткылоолордон Авдеевка шаарчасын суу, электр энергия жана жылуулук менен камсыздоо үзгүлтүккө учурап, кыш чилдесинде 20 000 адамы бар шаарчада гуманитардык абал кескин начарлаганы кабарланды. Украина жана Орусия чыгыш Украинада кырдаалдын курчушу боюнча бири бирин айыпташты. Украин президенти Петр Порошенко Орусия агрессия жасады, ага дүйнө кайдыгер калбаш керек деп 31 январда билдирди.
А на сегодняшний день вперше за багато днів проти цивільного населення.
Бүгүн биринчи жолу град-ракеталык системасы жана артиллерия тынч жарандарга жана биздин аскерлерге каршы колдонулду. Аткылоо абдан каттуу болду. Мындай кырдаалда санкциялар алынышын ким көтөрөт? Агрессорду жоопкерчиликке тартуу үчүн дагы кандай кошумча далилдер керек?
Орус президенти Владимир Путин Авдеевкадагы кырдаалдын курчуш себебине мындай баасын берди.
Почему это происходит сейчас? На мой взгляд, несколько причин.
Эмне үчүн ал азыр болуп жатат? Менин көз карашым боюнча бир нече себеп бар. Биринчи себеп Украина жетекчилиги үчүн бүгүн акча керек. Акчаны эң жакшысы Европа биримдигинен, андагы айрым өлкөлөрдөн, Кошмо Штаттардан, эл аралык финансылык институттардан өзүн агрессия курмандыгы катары көрсөтүп алууга болот.
Чыгыш Украинада кырдаал президенттер Дональд Трамп менен Владимир Путиндин телефон аркылуу сүйлөшүүсүнөн кийин курчуду. Ошондуктан Вашингтондун Украина маселесин четке сүрүп, Москва менен тил табышып кетүүсү Киевдин кызыкчылыгында эмес болгондуктан, Украина маселеси чечилбестен, оор бойдон турганын Вашингтонго жеткирүү үчүн Украина кырдаалды курчутуп, тоокелчиликке барды деп айтылууда. Киев бийлиги АКШдагы президенттик шайлоодо Хиллари Клинтонду толук бойдон колдогон. Ошондуктан Трамптын администрациясы менен Украина бийлигинин мамилеси кандай түзүлөөрү аныктала элек. Вашингтон Киевке финансылык жардам көрсөтүү саясатын улантаардагын белгисиз. Бирок Украина багытындагы айрым стратегиялык маселелер боюнча Вашингтондун жаңы администрациясынын позициясы айкын болду. Маселен, Украина боюнча Орусия киргизилген санкция саясатында өзгөрүү болбосун, Крымды аннексиялоо таанылбасын, АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Никки Хейли 31 январда билдирди. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айдамбек Акматуулу алыштым. Саламатта болуңуздар.
Кадырман угармандар, азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин тарых жана тагдыр түрмөөн сунуштайбыз. АКШнын юстиция департаменти президент Дональд Трамптын иммиграциялык жарлыгын токтоткон сот чечимине каршы доо арыз берди. 2016 жылы Кыргызстанда балдар катышкан жол кырсыктардын саны мурдагы жылдарга салыштырмалуу 10% көбөйдү. Кыргызстанда жаңы оорукана комплексин ачуунун планы иштелүүдө, бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги Түркияда билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тоолуу аймактардагы кар көчкүлөрдү атып түшүрүүдө. Эми кезекти тарых жана тагдыр берүүсүнө берсек, Абдул Гани Хан, пуштун тилинде жазган акын, жазуучу, бедисчи, художник, ойчул саясатчы жана гуманист. Индияны диний негизде бөлүгөн. Атасы британ оторчулугуна каршы куралсыз күрөшүнүн лидери, экөө каршы чыккан. Элин диний караңгылыктан бошотуп, билим алуусу үчүн күрөшкөн бул көй кашка инсандын ырлары, өмүрү жана тагдыры тууралуу Амирбек Азам уулу баяндап бермекчи.
Калкы бүгүн эртең 200 миллионго жетчү Пакистан адабияты килемдин өңдөй аркыл боекту. Ошого кокус Пакистан поэзиясы менен түп нускада таанышам десеңиз, урду, бенгал, синх, пуштун, белуш, гуджарат, араб, перс жана англис тилдеринен бирин билүүңүз абзел. Мына ушу көбулуттуу адабиятта пуштундар сыймыгы, Ариет намсы катары тааныган жана табиятынан түркүн таланттуу Абдул Гани Хандын ордун эч ким менен алмаштырып болбойт. Анын өмүрү Индостан жармаралынын акыркы 100 жылдагы коугалаңдуу тарыхынан, акыл кыска саясатчылардын жылаңач амбициясынын кесепетинен, ата бабалары кылымдар жашаган жеринен ажыраган миллиондогон адамдардын тагдырынан бөлүп кароого болбойт. Күткүн ажал чыдагын, миндалида жалым бар, жашоо оту кандап ийлип, колду ойногон чилдирман. Ушул алоо, ушул авас менден калган күнү кел, ажал досум, кел ошондо. Мен чал бербем алдыңдан, ансыз дагын учак жайып топуракка айланам. О досум мен, ишенбеймин, ишенбейм, өлүм соңу, жашоо соңу дегенге. Көкөрдө шарап түгөнсө, ичкенге мусалла табылат эмеспи? Үлпөт бүтөөр ченемде. Бул саптар акын, жазуучу, сүрөтчү, скульптор, ойчул философ, саясатчы Абдул Гани Хандын козголоңчул жана катып калган каада сайтка сыйбаган кыял кеч мүнөзүн, поэзиясын түшүнгөнгө жардамдашчу ачкыч деп ойлойм. Хан Абдул Гани Хан 1914 жылы декабрь айында азыркы Пакистандын Хайбер Пахтункуба провинциясында туулган. Ал кезде бул аймак түндүк батыш чек ара провинциясы деп аталып, англис оторчуларынын ээлигиндеги Британ Индиясына кирчү. Болочок акындын атасы Хан Абдул Гафар Хан Британ оторчулугуна каршы куралсыз, кан төгүүсүз күрөшкөн пацифисттик кыймылдын руханий лидери, таква мусулман. Индиянын күнкөрсүздүгү кыймылдынын көсөмү Махатма Гандинин жакын санаалашы болгон. Ошого ал Индияны диний негизде бөлүүгө умтулган жалпы Индия мусулман лигасына каршы турган. 1947 жылы Пакистан Индиядан бөлүнүп чыккандан кийин өлкөнүн бүтүндүгүн жактаган. Бирок Пуштунстан автономиясын түзүп талап кылганы үчүн эчен жолу абакка салынган. Абдул Гафар Хандын тунуулу
Абдулгани хан мектепти бүткөндөн кийин Делидеги Милия университетинде билимин улантат. 1928 жылы атасынын каалоосу боюнча Лондонго кетип, ал жерде мартабалуу тарса динеятчынын көзөмөлү астында Тоуратты окуп үйрөнөт. Абдулгани хан Лондондон кийин АКШда инженер-химик кесибине окуйт. Америкадан келгенден кийин кайра эле атасынын ыктыярына ылайык Индиянын көрүнүктүү саясатчысы Жавахарлар Нерунун үйүндө туруп таалим тарбиясын алат. Нерунун кызы Индиянын болочок премьер-министри Индира Ганди менен чогуу университетте окуп жүрүп, студенттик кыймылга активдүү катыша баштайт. Сүрөтчүлүк өнөргө да окуйт. Ошого мындай билимдүү адамдын атасынын жолун улап пацифисттик кыймылга кошулуусу Британ оторчулугундагы Индия парламентине эң жаш депутат болуп шайлануусу мыйзам ченемдүү беле. Абдулгани хандын акындык жаңычылдыгы тууралуу Абу Бакар Сыдыкинин кебин угалы.
Бүгүнкү күн үчүн маанилүү бир жагдай Гафар хандын такваалыгы жана прогресске ишенгени. Ал бардык адамдар бирдей укукка ээ болуусун жактаган. Куштундарга үлгү болсун. Аялдар жана кыздар үчүн билим алуу абдан маанилүү экенин куштундар түшүнсүн деп кызын аларга жиберген.
Түш окшойсуң акындын, бирок тулкуң адамдай. Гүл окшойсуң жаннаттын, сенде тозоктун түркүн тозоң бар. Марал сымбат жетип бышкан мөмөсүң, а жүрөктөн көлкүгөн нур төгөсүң. Багындырып ганы ханды пырпырар, ганы энчесе туулгандан турпатын, насилин пуштун бир сажары артылар. Сиздер уккан бул ырды Абдугани хан 1939 жылы сүйүп баш кошкон жары Рошанга арнаган. Күбөлөрдүн айтымында Абдулгафар хан уулунун дини отпарас перс кызына үйлөнүүсүнө оболу каршы чыккан. А түгүл уулу үйлөнүүгө уруксат сураганда жаапка чаап оодара койгон. Бирок Абдулгани хан атасын көндүрүп жүрөгү тандаган отпарас сулууга үйлөнөт. Мен Кудайды не мечиттен, не меккеден таппадым. Кудай менин көөдөнүмдө туюлду, сүйүктүүмдү өпкөнүмдө жүзүнөн. Ушинтип Абдулгани хан махабатынан бакыт тапканы менен сүйүүгө, көркөм сүрөткө, музыкага, поэзияга исламдын атынан тыюу салган бейсабат молдолор менен элдеше албайт. Себеби көрүнүктүү Пакистан публицисти Аурангзеб хан Залмай жазгандай, пуштун уруулары үчүн ислам бардык нерсенин чен өлчөмү. Берегидей бейчекилик сабатсыз элди экстремизмге түртөт. А экстремизм дайыма завын, зордук менен коштолот. Ал эми Абдулгани хан болсо, атасы менен бирге саясий күрөштүн тынч жолун ташпыйкаттаган Кудайдын пенделери кыймылын түзгөн. Алардын мындай позициясы Пакистандын эл шайлабаган өкмөтүнө да жакпайт. Жана Абдулгани хан 1948 жылы 6 жылга түрмөгө отургузулат. Атасы да 1988 жылы көз өткөнчө эле өмүрүнүн көбүн же вакта же сүргүндө өткөрөт. Эмне үчүн бул атабала Индиянын дини негизде бөлүнүшүн, мусулман лигасынын Пакистанда шариатка негизделген мамлекет курушуна каршы болушкан? Бул суроого Абу Бакар Сыдыкы мындай деди.
Бул түшүнгөнгө татаал суроо эмес. 20-чы кылымдагы Түштүк Азияга карасаңыз, эки саясий агым индиялык улутчулдар менен мусулман улутчулдардын үстөмдүк кылганын көрөсүз. Мусулман улутчулдарын негизинен Британ империясы менен коюн колтук иштеген адамдар түзгөн. Алар Индиядагы мусулман аристократиясынын бир бөлүгү болгон. Кийин алар Мусулман Лигасы деген бир партияга же саясий кыймылга биригет. Бул кыймыл биринчи кезекте түндүк батыш Индияда, бүгүнкү Пакистанда жана Бенгалда, азыркы Бангладеште өз өлкөсү болуусун талап кылат. Бирок Гафар Хан сыяктуу көптөгөн мусулмандар, алардын ичинде Индия улуттук конгрессинин көсөмү, 20-чы кылымдагы көрүнүктүү ислам аалымы Олан Абдул Хазат Индиянын диний негизде бөлүнүүсүнө каршы чыккан. Алар биз шииттердин келечеги демократиялуу, плюралисттик, көп тилдүү, мультимаданияттуу, көп диндүү өлкөдө деген жүйөнү бетке кармаган.
Кадырман угармандар, тарых жана тагдыр түрмөгүнө ортоктош болдуңуздар. Аны кесиптешим Амирбек Азам уулу сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшембүгүнкү кезектеги жарым сааттык уктуруусу аяктады. Бишкекте студияда Бактыгүл Чыныбаева болду.
Бишкекте саат эртең мененки 7:30 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кадырман угарман. Азаттык 6 февраль дүйшөмбүгүнкү эртең мененки уктурууларын улантат. 2.5 сааттык программабыздан сиздер. Чоо жай түрмөгүбүздөн мамлекеттик ипотекалык компанияга берилген 1 миллиард сомдун кайда жана кандай жумшалганы жөнүндө уга аласыздар.
Алар түшүндүрө алган жок, просто айтат, бар акчаны өтүп жака бердик, бул жака бердик деп атат. Ошол анан айттымго мен счетты палатага тапшырма берип, ушул маселе боюнча иликтөө жүргүзүп берилет дедим текшерип.
Жан дүйнө рубрикабыздан болсо, кыргыз музыкасындагы аккордеондун ролу жөнүндө сөз кылабыз. Азаттыктын Прага студиясында мен Айданбек Ахматуулу, биз менен болуңуздар. Адегенде жергилүү жана эл аралык жаңылыктар менен таанышпалыңыздар. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат. АКШнын апелляциялык соту президент Дональд Трамптын администрациясынын иммиграциялык жарлыктын күчүн тез арада калыбына келтирүү боюнча суроо талабын четке какты. Сот Кошмо Штаттардын юстиция министрлигине дүйшөмбү күнү кечке чейин бул чечим боюнча пикирин билдирүүгө мөөнөт берди. Жума күнү Сиэтлдин федералдык соту АКШ президент Дональд Трамптын жети өлкөнүн жарандарына жана сириялык качкындардын Кошмо Штаттарга кирүүсүнө убактылуу тыюу салган жарлыгын токтотуу чечимин кабыл алган. Президент Дональд Трамп жарлыкты токтотуу чечимин кабыл алган Сиэтл сотунун судьясы Джеймс Робартты сынга алган эле. Трамптын жарлыгына ылайык Иран, Ирак, Ливия, Сирия, Сомали, Судан жана Йемендин жарандарына виза берүү 90 күнгө токтотулган. Ошондой эле АКШ бийликтери сириялык качкындарды кабыл алууну белгисиз мөөнөткө токтоткон. Бул жарлыкка байланыштуу АКШ жана башка өлкө бир нече өлкөлөрдө нааразылык акциялары өткөн. Бишкектеги көп кабаттуу үйдөн боюн таштап жан берген кыздын өлүмүнө интернетке тараган оюн эч кандай байланышы жок. Бул тууралуу алгачкы оперативдик маалыматтарга таянып ички иштер министрлигинен кабарлаштым. Маалыматка ылайык 17 жаштагы кыз 4 февраль күнү эртең менен көп кабаттуу үйдүн 8 кабатынан боюн таштап каза болгон. Алгачкы иликтөөнүн жыйынтыгында ал кыздын эпилепсиядан жабыркап жүргөндүгү белгилүү болду. Милиция окуучу кыздын өлүмү интернеттеги азгырма оюндарга тиешеси жок деген версияны айтууда. Учурда анын өлүмү боюнча иликтөө иштери уланып жатат. Кыргызстанда былтыр балдар качкан жол кырсыктарынын саны мурдагы жылдарга салыштырмалуу 10% көбөйдү. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен кабарлаштым. Маалыматка ылайык былтыр балдардын катышуусунда 1575 кырсык катталса, андан 1754 ар кандай бала ар кандай жаракат алган. Ал эми 128 бала көз жумган. 2015 жылдын ушул аралыгында жол кырсыгынан 96 бала каза болгон эле. Ички иштер министрлиги жалпы жол кырсыктарынын саны мурдагы жылдарга караганда 10% азайгандыгын билдирүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тоолуу аймактардагы кар көчкүлөрүн атыштырып түшүрүп жатат. Бул тууралуу аталган министрликтен кабарлаштым. Маалыматка ылайык ишембиде Бишкек Ош жолундагы коркунуч туудурган 21000 куб метрден ашык көчкү атып түшүрүлдү. Акыркы күндөр өлкөнүн тоолуу жолдорунда кар көчкү түшүү коркунучу жогорулаган. 3-4 февральда тоолуу жолдордо 17 жолу кар көчкү түшүп, бир адам каза болгон эле. Румыниянын өкмөтү антикоррупциялык чараларды жумшартуу боюнча токтомду артка чыгарып алды. Бул токтом өлкөдөгү нааразылык жаратып, жарандар массалык демонстрацияга чыгышкан. Алар социал-демократиялык партия башкарган өкмөттүн коррупцияга жана кылмыштуулукка каршы күрөшүнө нааразылык билдиришкен. 3-февральда Румыниянын адам укугу боюнча өкүлү дагы бул токтомдун мыйзамдуулугун кароо өтүнүчү менен конституциялык сотко кайрылган. Өкмөттүн бул чечими өлкөнүн президенти жана баш прокурор дагы сындап чыккан. Ошондой эле Румынияга коңшу өлкөлөрдүн жетекчилери дагы бул токтом боюнча чочулоосун билдирип келет. Францияда ашынган оңчул улуттук фронт партиясынын лидери Марин Ле Пен президенттик шайлоо өнөктүгүн баштады. Ал шайлоо программасында өлкөнү евро аймактан жана НАТОдан чыгаруу, чет өлкөлүк жумушчуларды иштетүүгө салыкты жогорулатуу, пенсиялык куракты төмөндөтүү сыяктуу убадаларды берүүдө. Ле Пен шайлоодо жеңишке жетишсе, Францияны евро бириндиктен чыгаруу боюнча референдум өткөрүүнү да убада кылууда. Францияда президенттик шайлоо апрель айында өтмөкчү.
Рахмат Бакыт. Кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык Чекит орг сайтыбызда дагы бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Былтыр мамлекеттик ипотекалык компаниянын бюджетин каржылоого бөлүнгөн 1 миллиард сомдон ашуун акча максатсыз жакка колдонулуп, дайынсыз жоголгону белгилүү болду. Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитети муну ОДОно каржылык мыйзам бузуу катары карап, бул үчүн тиешелүү кызмат адамдарынын жоопкерчилигин кароону өкмөткө сунуштады. Ошол эле кезде эсептөө палатасына бул акчаны каяка жумшалып кеткенин дайынын табуу маселеси тапшырылды. Бул тууралуу кезектеги чоо жай берүүсүндө кесиптешим Канчбек Жолдошов иликтеп чыкты.
Эки миң он алтынчы жылы 11 мартта мамлекеттик ипотекалык компаниянын бюджетин каржылоо үчүн 3.7 миллиард сомдук казыналык баалуу кагаздарды чыгаруу тууралуу өкмөттүн буйругу жарыяланган болчу. Мына ошол буйрукту аткаруу максатында 2016 жылы 20 июлда 49 400 000 АКШ долларына барабар мамлекеттик казыналык баалуу кагаздар сатылган эле. Бул тууралуу улуттук банктын расмий сайтындагы торчосунда тиешелүү маалыматтар камтылган. Мына ошого байланыштуу мамлекеттик ички карыздын көлөмү 4 миллиард сомго өскөнү каржы министрлигинин расмий сайтында көрсөтүлгөн. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Бакыт Шамкеев мамлекеттик баалуу кагаздарды сатуудан түшкөн акча бюджетке толук которулуп берилбегенин төмөндөгүчө ырастады.
Былтыр өкмөттүн буйругу менен ошонун ичинен 1 миллиард казынча биз бюджеттик суда катары Минфинден алдык, калган быйыл беришет алар. Негизги биз Минфин менен 2.5 миллиард сомго бюджеттик судан түшүп койгонбуз келишимди бюджеттик судага. Аны Минфинден тактагыла, мен аны билбейм. Биз алар менен бюджеттик суда 2.5 миллиард сомго түзгөнбүз. Аны биз маалымат катары бергенбиз. Биз Минфин менен 2.5 миллиард сомго эле бюджеттик судан түзгөнбүз келишим. Билбейм, аны Минфинден тактагыла.
Каржы министрлигинин расмий сайтындагы маалыматтар боюнча өкмөт 2016 жылы 26 августта мамлекеттик ипотекага жумшалчу 3.7 миллиард сомду 2.5 миллиард сомго кыскартып 11 марттагы мурдагы буйругуна кайра өзгөртүү киргизген. Ошол эле кезде баалуу кагаздарды сатуудан түшкөн ири өлчөмдөгү акчадан кыскартылып алынган 1 200 000 000 сомдун кийин каяка жана кандай чыгымдар үчүн жумшалганы расмий маалыматтарда көрсөтүлгөн эмес. Ошондой эле жогорку кеңеш бекитип берген судалык бюджетке кайсы мыйзамдын негизинде оңдоолор киргизилгени дагы белгисиз бойдон калды. Көз карандысыз юрист Нурлан Наматов мындай жол менен бюджет укугун бузуу кылмыш жоопкерчилигине барабар экенин төмөндөгүчө белгиледи.
На самом деле большой скандал, потому что премьер-министр это же не частная лавочка, человек не может взять и распоряжаться вот так-то.
Бул нерсе чындыгында өтө чоң чатактын башаты болуп берет. Анткени акчаны алып каалаган жагына сала бергидей, премьер-министрлик кызмат бул жерде бирөөнүн жеке менчик дүкөн эмес да. Эмне себептен бизде мындай иштер парламенттин макулдугусуз болуп жатат деген суроо турат. Каржылык мыйзамдарда бюджетти аткарууда келип чыккан кесепеттер катары эмне кылбоо керектиги так жазылган. Бул жерде өкмөт мамлекеттик ипотеканы каржылоого кете турган каражатты такыр башка бир чыгымдарды жабууга багыттап салганы аныкталып жатпайбы? Бул иш премьер-министрдин буйругу менен парламенттин макулдугусуз жана андан жашыруун жазалып жатат. Бул мыйзамдарды түздөн түз бузуу болуп саналат.
Просто вот этим распоряжением премьер-министра сделали и все. Это прямое нарушение действующего законодательства.
Ошол эле кезде мамлекеттик ипотекалык компаниянын суудалык бюджетин карап каржылоо үчүн каржы министрлиги 2016 жылдын эсебинен 1 миллиард сомун гана бөлүп берген. Парламент жеткиликтүү турак жай программасын ишке ашыруу үчүн мамлекеттик ипотеканы ишке киргизип, казыналык баалуу кагаздарды чыгаруудан түшкөн 3.7 миллиард сомду толугу менен бюджеттик сууда катары бөлүп берүүнү караган болчу. Каржы министрлиги мамлекеттик ипотекалык компаниянын суудалык бюджетинде каралып бекитилген 1 миллиард 200 миллион сомду өз алдынча иштетип, башка бир чыгаша беренелерин жабууга жумшап салганы жакында ачыкка чыгып калды. Жогорку кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Зиядин Жамалдинов мына ошол каражаттын максатсыз чыгымдалганын иликтөө жагы эсептөө палатасына тапшырылганын билдирди.
Ошону айттым да мен тапшырма бердик азыр ошогочу. Мен ошол жерде отуруп тиги сот палатага айттым, тапшырма бердим, ошо текшерилди, каякта бул акча каяк кетти депчи. Азыр бюджетте жок болсо жана баалуу кагазды сатышкан, ошолор тапшырма бердик, эми билбейм кандай кылып чыгат. Алар түшүндүрө алган жок, эми просто айтат бар акчады тияка бердик, бул жака бердик деп атат. Ошол анан айттым го мен сот палатага тапшырма берип ушул маселе боюнча иликтөө жүргүзбөйлөр дедим мен текшерип. Менин аракетим айттым сот палатага бердим, мен только ошонун жыйынтыгын күтөм да, мен андан башка биз кире албайбыз дедим.
Мындан сырткары жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитети мамлекеттик ипотекалык компаниянын суудалык бюджетине баалуу кагаздарды сатуудан түшкөн акча аталган компанияга эмне себептен толугу менен которулбай калганын өз алдынча иликтөөгө алууну максат кылууда. Анткени өкмөт мына ошол 3.7 миллиард сомду кийин кайра өз алдынча эле 2.5 миллиард сом деп кыскартууда кайсы мыйзамды жетекчиликке алганы да белгисиз. Бул багытта маселени өз алдынча иликтөө боюнча жумушчу топ түзүү жагы сунушталды. Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитетинин төрагасы Табалды Тиллаев бул иш боюнча каржы жана экономика министрликтеринин жоопкерчилигин кароо жагы өкмөткө тапшырылганын айтты.
Алар макулдаш керек болчу. Булар ошол бюджетти бекиткенде өзгөртүү киргизгенде бул ошол тойго көчмөндөргө кирип кетти деп атышат да булар да. Булар жагдайды оңдой албайт. Биз алдын ала аткарылыш боюнча ошо комитеттен чечим чыгарып өкмөт башчыга жөнөтпөдүкпү? Булар жоопкерчилигине кызмат абалын карап чыгыңыз депчи. Бул мыйзам да, мыйзам бузулду аткарылыш боюнча. Ошон үчүн азыр эми 8-февралда карайбыз деп болжолдоп атышат. Ошону күтүп атабыз. Биз өкмөт башчыга чечим чыгарып бердик. Конституция боюнча ал кишинин укугу бар да. Эсли карабаса анда биз палатага чыгарып ошо бюджеттин аткарылышы боюнча суроо коюп өкмөт башчыга. Себеби чечимге биз так жаздык, жоопкерчилигин караңыз, эсли карабасаңыз себебин да жазыңыз депчи. Табып биз аны колдоп 7 миллиард биз бөлүп комитеттен да колдоп берген болчубуз да. Баалуу кагаздарды алып ошо ипотекалык компанияга. Бирок кече депутаттар ошо суроо бергенде министр финансы так жооп бере алган жок. Толук бөлүп бербеген себеби көчмөндөр оюну планга чыкпаган себебибизден биз каржы абалбай калдык деп атат да. Каржы министр менен министр экономиканы прогнозду да туура эмес түзүшкөн, планды туура эмес коюшкан.
Бюджеттик укуктун негизги принциптери боюнча мыйзамга ылайык бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүгү өкмөт тарабынан иштелип чыгып, аны парламент бир катар оңдоп түздөөлөр менен бекитет. Мына ошого карата мамлекеттик казна каражатынын тагдыры чечилет. Өкмөттүн былтыр 11 марттагы мамлекеттик ипотекалык компаниянын суудалык бюджетин толтуруу үчүн казналык баалуу кагаздарды сатуу боюнча номер 95 буйругу укуктук ченемдер сакталган электрондук токтомдун база өчүрүлүп салынган. Ошондой эле буга өзгөртүү киргизген 16-жылдын 26-августундагы өкмөттүн буйругу дагы юстиция министрлигинин укуктук ченемдеринин базасынан чыгарылган. Өкмөт аппаратынын каржы жана кредиттик саясат бөлүмүнүн башчысы Азиз Алыев буга окшогон суроолорго жооп бере албай турганын айтып, маселени башка жака багыттады.
Бул маселе боюнча Минфинден тактагыла азыр биз жогорку кеңешке даярдап бериш керек алар деле маалыматты. Мен ушул так азырынча маалыматым жок эле да. Жылдын отчету чыкканда ошондо көрөбүз да, биз отчет чыга элек ушу. Эми мыйзам чегинде деп мен терең ишенем. Анткени бюджеттин аткарылышы мыйзам чегинде болуш керек да. Мыйзамсыз болду деп мен ишенбейм да. Бирок бюджеттин аткарылышы так чыкканда ошондо көрөбүз да азыр. Ошону Минфинге чалып тактасаңар э, мен азыр так маалыматым жок эле ушул материал боюнча.
Ошол эле кезде жогорку кеңештин каржы жана бюджет комитетинде казналык баалуу кагаздарды өнүктүрүү фонду сатып алганы белгиленди. Парламентте мына ошол баалуу кагаздарды сатуудан түшкөн каражатты мурда каралгандай максаттуу чыгымдоонун ордуна өкмөт аны бюджеттин бүтпөгөн тешигин жабууга жумшап, таңкыстыкты толтурууга которуп жибериши мүмкүн деген шектенүүлөр бар. Анткени парламентте бюджеттин планы аткарылбай жатканы сынга алынган эле. Себеби 2016-жылдын республикалык бюджетинин таңкыстыгы 20 миллиард сомго барабар болгон. Каржы министринин орун басары Мирлан Байгончоков мамлекеттик ипотекага каралган каражат максатсыз чыгымдалган деген дооматты төмөндөгүчө четке какты.
Ким айтты 1 миллиард сом жок болуп кетти деп? Госипотечный компания баягы график менен берип атабыз да. Өкмөттүн токтому менен 3700 деп неме алган бекитилген болчу, бирок фактически 3-3 болду да. Ипотечный компанияга булардын заявкасынын негизинде биз акчаларды которуп берип атабыз. Мен билбейм ал эмне айтып атат, бизге заявка келет, биз ошо заявканын негизинде буларга берип атабыз да. Алар берсе келсин, карасын, документтер бар. Жыл башында биз баардыкка каражатты бербейбиз да. Булар өзүнүн заявкасын берет, ушул заявканын негизинде каржылоо маселесин анан чечебиз да. Дагы 300 миллион дейби, 300 миллион беребиз. Эмки транш болсо 500 болсо 500. Булардын графиги болуш керек да. Ошо графика жараша беребиз. Комитеттин ошондой чечими болсо, биз ошону жүргүзөбүз. Бүт маалыматты беребиз.
Жогорку кеңештин каржы жана бюджет комитети мамлекеттик ипотекага бөлүнгөн казыналык баалуу кагаздарды сатуудан түшкөн акчанын мыйзамсыз чыгымдалышы боюнча тиешелүү кызмат адамдарынын жоопкерчилигин кароону өкмөткө 10-февралга чейин убакыт берди. Анда өкмөт аппаратындагы жана тиешелүү министрликтердеги кызмат адамдарынын жоопкерчилиги аныктала турганы белгиленген. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, чоо жай берүүсүнүн бул чыгарылышы 1-февраль күнү Азаттык радиосунун кечки эфиринде алгач ирет ого чыккан. Азыр анын кайталоосун сунуш кылдык. Бир нече көзүрмемдерден кийин Асанкалы Керимбаев, Рыспай Абдыразаков сыяктуу кыргыз музыкасынын аккордеон менен сахнага чыккан ири өкүлдөрүнүн эң сүйүктүү инструменти болгон аккордеон тууралуу, кыргыз музыкасында орду тууралуу сөз кылабыз. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Румыниянын премьер-министри Сорин Гриндяну антикоррупциялык чараларды жумшартуу боюнча токтомду артка чакырып алды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тоолуу аймактардагы кар көчкүлөрдү атып түшүрүүдө. 2016 жылы Кыргызстанда балдар катышкан жол кырсыктарынын саны мурдагы жылдарга салыштырмалуу 10% көбөйүп, 128 бала көз жумган. Кыргызстанда жаңы оорукана комплексин ачуунун планы иштелүүдө. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев Түркиянын Мерсин шаарындагы оорукана шаарчасынын ачылышына катышып жатып билдирди. АКШнын юстиция департаменти президент Дональд Трамптын иммиграциялык жарлыгын токтоткон сот чечимине каршы доо арыз берди. Мына ушул жана башка жаңылыктар ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтыбызда дагы бар. Ошондой эле ЛТР телеканалынан чыгып жаткан баардык Азаттыктын телеберүүлөрүн дагы интернет сайтыбыздан көрүп пикир калтырсаңыздар болот. Эми кезекти жан дүйнө түрмөгүнө беребиз. Өткөн кылымдын 50-нчү жылдарынан бери аккордеон улуттук музыкалык аспап катары кыргыз кыртышынан терең орун алып калды. Ошол мезгилден бери оончулардын дээрлик баары өз чыгармаларын аккордеондун коштоосунда жаратып ырдап келишкен. Бүгүнкү күндө кыргыз музыкасында аккордеондун орду кандай? Жан дүйнөнүн бүгүнкү чыгарылышында кесиптешим Зайырбек Ажыматов ушул суроого жооп издеп көрдү.
Мисалы үчүн элге кеңир урларынан биз өкөбүз деген ырын бар эсе.
Бул Таалай Иманкулов. Ал учурда улуттук филармонияда иштейт. Таалай мектеп жашынан бери күйөрмандары тарабынан экинчи Ырыспай деген атка конгон. Ал бизге аккордеондун тарыхы тууралуу айтып отурду.
Бул немец элинин улуттук аспабы болот. Өзүңүздөр жакшы билгендей. Анан муну Ырыспайке чейин дагы Экия Мухамбетов деген оончу ойногон, Мамат Оморов деген Ырыспайкенин устаты ойногон. Анан бул ошо бизге ошо орустар аркылуу келди десек болот да, анткени ошо бизге келген орус калкынын шайырлары десек ошо ойногон, аларды биздин агайларыбыз көрөн ошондон тарады да. Анан муну кеңири жайылышына ошо Ырыспайкенин салымы аябай зор да.
Таалай Ырыспай Абдыкадыровдун аталган музыкалык аспапта ойноо өзгөчөлүгү тууралуу мындай деди.
Себеп дегенде Ырыспайкеге чейин оончулар, аткаруучулар ырды аткарганда акыркы эки салым гана кайталап анан экинчи куплетке өтүп кетчү да. Себеп дегенде баягы куплеттин ортосунда эч кандай мындай проигрыш десек, өзү вариация десекпи, колдонуш эмес. Жөн гана ырдын акыркы эки салымын кайталап анан экинчи куплетке өтүп кетчү. Ырыспайке ошол баягы жөн гана кайталап гана койбостон ушул эки сапты өзүнчө дагы кооздук берип ошо обонун дагы бере албай калган оюн ошо вариация аркылуу бергенге аракет жасагандыктан обондору дагы өзгөчөлүк пайда болду дагы анан кыргыз элине угармандарга жаңылык болду да. Вариация ошол Ырыспай аркылуу келип кирди да бизге.
Иманкулов Ырыспай Абдыкадыровдун өзгөчөлүгүн аккордеондун коштоосунда да көрсөтүп берди.
Мисалы үчүн айтсак, Ырыспай Абдыкадыровдун Сагынып Туган Жерден деген ыры бар. Анда да мындай деген прогресстер бар да. Ушул сыяктуу болбосо ак булар сени сагынар деген ырында, же болбосо кайра келчи деген ырындабы, же биз экөөбүз деген ырын алсакпы, баардык обондорунда дээрлик 90% обондорунда вариация кошулганда, ушу азыркы сагынып турган нерсени деген сыяктуу вариациялар кошулгандагы байытылганда оңдор кеңейтилип, тереңдетилген деп айтсак болот да.
60-жылдардан баштап кыргыз музыкасына аккордеон ойноого өз боёгун, өз өзгөчөлүгүн кошкон жаңы муун өкүлдөрү келип кошула баштады. Бара-бара мукам үндүү музыкалык аспап жалаң гана оончуларды же атайын билими бар адистерди гана эмес, ыргашыгы бар калың катмарды да кызыктырып, аны ойной билгендердин катары калыңдады. Азаттыктын студиясына ар тармакта иштеген аккордеончулар келип, өз өнөрлөрүн тартуулап маек куруп бериштеле. Азыр ошол маекти тыңдасак, алгачкы каарманыбыз баян менен аккордеондун ортосунан келип чыккан музыкалык аспапты ойнойт экен. Адистин айтымында учурда кыргыз музыкасында баян аккордеончулардын саны өтө эле аз.
Азыр мында биз баян аккордеон жөнүндө угуп атабыз да, ушул баян аккордеон жөнүндө айтып кетсеңиз, бул эмне деген инструмент?
Бул инструмент өзү негизи орус улутуна таандык баян гармошка деп коет эмеспизби? Эки катарлуу, үч катарлуу баян болот да. Анан мондай мен көтөрүп отурган баян аккордеонду булар оркестрда чоң чоң симфонический оркестрда ойношот. Жана өтө таланттуу, өтө күчтүү орустун музыканттары ушул инструмент менен жеке же аткарып отурат жүрүшөт да.
Аккордеондон баян аккордеондун айырмасы кандай? Өзгөчөлүгү, башкача добуш чыгарабы, баягы мындай музыкалык касиеттери?
Бул бир аз эми айтып коюшат, баяндыкы баян аккордеондуку жеңил деп. Тескерисинче мен айтат элем, бул бир аз оорураак, аккордеонго караганда оорураак. Анан биринчи жагы, экинчи жагы жеңил дагы жагы бар, себеби колдор ойногондо баягы ноталарга жакын, анан үнү кооз, экинде үчүндө ойносо абдан кооз болот да.
Азыр эми сиздин аткарууңузда өзүңүз каалаган бир ушул баян аккордеондун добушун уксак да?
Жакшы болот. Мен анда өзүмдүн ырларымдан бирди аткарып берейин. Карачал Курманбаев акыныбыздын калемине таандык сезим оттору деген эң алгачкы улуунун жазда бүлдүр чачып жайына жаныр бити куштарганча сайраган ал улунтуп жүрөгүмдү оттору алдын тосом жолуксам деп кайрадан ал улунтуп жүрөгүмдү оттору
эми негизи мына урматтуу радио угармандар, биздин жана башында айтып кеткендей сөзүбүздүн угу аккордеондун кыргыз музыкасындагы орду жөнүндө болуп атат. Азыр мына кезектеги коногубуз Кубанычбек Эсаналиев, кесиби боюнча автоунаа инженери, аккордеон кармап отурасыз. Ушул аккордеонду мисалы мына өз алдыңызча үйрөнгөн инсан катары да аккордеондун бир вариациялары, өзгөчөлүктөрү болот дейт, ар ким ар кандай ойногон учурлары болот дейт. Сиздин өзүңүздүн бир ушуну байкадыңызбы? Өзүңүз кандай өзгөчөлүк?
Туура айтасыз. Мен байкап ошо бала кезимден эле илгери баягы жер жерлерди кыдырып артисттер концерт коюп барат эле да. Ошол кездеги эле ошо могу биздин азыркы түгөл баягы агабыз Казаков, ошонун вариациялары мага аябай жакшы эле, ошондон көп таасирленди, ошонун таасири тийди. Бабуровчон Тургунбаев жакшы ойнойт эле мага жаккандардан, ошолордон Камчиев Жусупов деген агайыбыз бар, Күмөндөр Абыловдун ойногону мага жагат, Майрамбек Осмоновдуку жагат. Ошолорду мен санап отурса көп элем, калкандарды таанышпасын дегендей баягы ошондой ошондолордон өзүм изденип могул жери момундуку ойноп койсо болот турбайбы, могул жери момундуку кооздоп кетсе болот турбайбы деп анан өзүмдүн деле баягы изденүүм, фантазиям күчалып.
Эми ошол өзүңүздүн чыгармачылыгыңыздан үзүндүнү жалпы журтка дагы бир сунуштап кетсеңиз, азыр кайсы чыгарманы ойноп бергиңиз келет?
Анда мен бир чыгарма аткарып берейин. Эми өзүм деле баягы эл алдында көп ырдабайм, эми анан силерде берип коеюн силерге. Абзый Кыдыровдун сөзүнө жазылган Аксубай Атабаев атабыздын махабатым деген ырындап берейин.
Бирге бойлоп
жолун булагы бал сөзүмө камган убагым бакытым деп билдеп жүрченем бала кезден жигит кезден сүйгөнүм аны эске салып айылар асы.
Эми сөз кезектеги коногубузда Гүлгакы Кебекбаева. Азыр сиз учурда карылар үйүндө иштейт экенсиз. Эмнеге аккордеонго кызыктыңыз?
Аккордеонго кызыгып калган себебим бул эже ага айланып кеткендей эле мен ушу бала кезимден кызыккам. Анткени ушул 6-класс или 7-класс болсом керек, ошондо Орус Глюкева деген бир эжеби чыккан көлдөн. Көзтүбөлбөй казакты насыйкат деген ырын. Ошону мен телевизордон көрүп аябай кызыгып, Кудай буйруса мен да ушул эжеде ырчы болуп аккордеон ойноп ырдап чыгам деп тилек кылгам да эми. Мүмкүн ошол тилегим ишкасса керек. Андан кийин 10-класс бүтүргөндөн кийин токмоктогу музыкалык окуу жайда окудум. Ошол жактан бүттүрдүм. Аккордеонду ошол жактан үйрөндүм десем жаңылышпайм.
Эми азыр сиздин аткарууңузда кайсыл ырды арнагыңыз келип атат?
Мен көбүнчө ошо 60 кадровтун ырларына, Жаныш Кошковтун ырларына жакыныраакмын. Мен ушул 60 кадровтун аясаң болу деген жыргалымды аткарайын.
Жанымдан өтсөң жылмайып, жалтарайын мен да кылычайып. Иштеги сырды айтамыдай, жүрөсүң айтчу кимдайып. Иштеги сырды айталбай, жүрөсүң айтчу жүрөсүң айтчу кимдайып.
Учурда Белек Бапытаева менен Гүлгакы Кебекбаева айым аккордеончулардын тобун түзүүгө белсенип жатышканын да айта кетишти. Ага кастинг аркылуу чыныгы кесипкөй аккордеончуларды тандап алууну көздөшөт экен. Обончу жана аткаруучу Абидин Темировдун айтымында эгемендик жылдарында улуттук музыка айдыгында жаштардын көбү эстрадага кызыгып аккордеондун кососунда ырдоо солгундай баштады. Ошол эле учурда адискөй эмес аккордеончулар да пайда болду.
Ошол Ырысбай агайыбыздагы өз убагында окуган, эгер окубаса сабаттуу музыкант болбосо, нота тааныбаса, билбесе анда жана мындай кайрыктар кайдан келмек? Ошол окуп, ошол алган билимин кыргыздын ошол музыкасына айкалыштырып билим аркылуу келип отурат. Эгер окубаса, сабаты болбосо, талант аркылуу чыкмак, бирок баягы өзү каалагандай деңгээлге жете алмак эмес болуш керек деп ойлойм.
Абидин Темиров ар бир обончунун аккордеон ойноодо өз өзгөчөлүгү бар экенин да айта кетти.
Түгөлбай Казак өзүнчө, Асанкалы Керимбай өзүнчө, Ырысбай Абдыкадыров өзүнчө, Жумалыдин Шералиев өзүнчө, аткаруучулар деле ошондой. Анан бирок мен бала кезден ошол композиторлордон, обончулардан таасирленип, абдан ошолорду кумир тутуп, кээде ошолордун ырларын жаздырып алып, кишикей баягы пластинка деп коет ошол кезде, ошого жазылчу магнитофондон мурда патефон деп коет элек, ошого жазып алып таң атканча угуп чыкчумун да.
Анткен менен адистин айтымында учурда кыргыз музыкасында аккордеондун өз орду бар. Республикада жыл сайын аккордеон менен аткарылган чыгармалар боюнча ар кандай долбоордо концерттер өтүп турат. Сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн аталган рубрикада кыргыз музыкасында аккордеондун орду тууралуу кеп болду. Аны мен Зайырбек Ажыматов уюштурдум. Жан дүйнөңүздөр дайыма балкып турсун.
Азаттык радиосунун сайты окумандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Кадырман угармандар, эфир соңунда шашылыш билдирүүнү айтып өтсөм, 5-6 февралда жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош жолунун Төө ашуу ашуусунда, Ала Бел ашуусунда, Чычкан капчыгайында, Мырзаке Карагылжа Алайкуу жолунун 65-90 чакырымдарында, Ала Бука Канышкыя жолунун 65-90 чакырымдарында, Красная Горка Акташ жолунун 1-9 чакырымдарында, Казарман Актал Чат жолунда Кара Көө ашуусунда, Ирисуу участкасында, Кара Кол Эңилчеп жолунун Чоң ашуу ашуусунда жана Барскоонун Акширак жолунун Барскоон жана Сөөк ашуусунда кар көчкүтүшүсү мүмкүн. Аталган жолдордо кар көчкүсү сакталат, жолдор тайгак болуп муздонот, унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймылы чектелиши зарыл. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги атайын шашылыш билдирүүнү таркатты. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 5-февраль күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды, ошондой эле ЛТР телеканалынан чыгып жаткан теледолбоорлордун баардыгын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан жана Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники, ВКонтакте сыяктуу баардык социалдык тармактардан да таба аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын демекчимин. Саламатта туруңуздар.